sögðu foreldreinni nokkra sögur heiminn af Íslandi?
Ó, já, ég einlega man ekkert eftir þeim. Sannleikurinn er sá að ég kynntist meira hlutum af Íslandi með því að lesa Ísland og náttúrulega heyrði það þegar að var lesið upphátt á heimilinu hjá okkur. Meira heldur en sögur sem við heyrðum frá Íslandi. Og ég mani þegar mamma talaði og aft til dæmis lifnaðarhætti á Íslandi. Hún var einu sinni vinnukona á Indirfelli hjá séra Hjörleifi. Hún talaði til dæmis hvað var kalt í baðstofunum og náttúrulega heyskapinn og svoleiðis alls konar. Og faðir minn náttúrulega talaði oft um lifnaðarhætti þarna undir jökli. Talaði að vel, móður hans var náttúrulega ekki. Pabbi var held í 8 ára gamall þegar faðir hans dó. Talaði hvað sulturinn var mikill með köflum. Þeir grófu einhvert ling, einhverjar rætur upp úr fjörinni og átöðar. Og náttúrulega stundum á veturnar hafðu þau ekkert að borða nema kvöldverð eða eftir miðdagsverð. Og svo náttúrulega pappi var mjög ungur, ég held eitthvað 12 ára, þá fór hann að smala, ég held á Hrútafjarðarhálsi.